Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošle subote u Negotinu je otvoren 54. festival Mokranjčevi dani. Danas ćemo u emisiji preneti deo festivalske atmosfere koja je obeležila protekli vikend. Gosti u našem studiju u Negotinu biće Dragana Popović sopran i Ljubomir Popović tenor. U ime ekipa Radio Beograda 1 iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Od prošle subote Negotin je festivalski grad. 54. Mokranjčevi dani i ove godine okupili su poklonike Mokranjčeve muzike upravo ovde u kompozitorovom rodnom gradu. Ekipa Radio Beograda i ove godine prati festival i danas u emisiji Susretanja kroz razgovore i muziku predstavljamo festivalske sadržaje.
Thank you.
Krajinčevi dani otvoreni su u subotu 14. septembra tradicionalnom svečanošću koja se održava u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće. Ispred spomenika kompozitora koji je rad vajara Nebojše Mitrića, badem drveta koji ga natkriljuje, opevanog u rukovitima, okupili su se horovi učesnici nadpevavanja kao i negotinski ansambli, hor Hrama Svete Trojice, hor umetničke škole Stevan Mokranjac i hor negotinske gimnazije, da zajedno Mokranjcu u čast otpevaju šestu rukovit. Ispred ovog impresivnog broja pevača, tradicionalnu besedu održao je dirigent Bojan Suđić, podsjećajući svojim govorom na traganje na tragu maternje melodije, zvuka koji je potekao iz naroda, može predstavljati stvaralački stožer i vremena u kome živimo. Čućemo danas besedu Bojana Suđića.
Poštovane dame i gospodo, uvaženi prijatelji muzike, Mokranjca i Negotina. U današnjem razvijenom svetu tehnologije i brze komunikacije, stotina svakodnevnih informacija i hiljada događaja od kojih je teško izdvojiti one bitne. Godine prođu u tren oka, a da nismo u stanju da zapazimo niti deo onakvih promjena kakve su se skoro munjevito događale u burnom 19. veku u Srbiji. Kao da je nekoliko prethodnih učmalih vekova, proteklih u grčevitom održavanju kandila i ognjišta, imena i semena, toliko nakupilo potisnutog i neiskazanog stvaralačkog naboja u narodu, da su se u samo nekoliko decenija od našeg buđenja naroda bokorila takva imena gromadne veličine u svim društvenim oblastima, kako je teško ponoviti i u daleko razvijenijim zemljama kroz stotine godina. Izrasli iz narodne muke i sputanosti, svim korifejima tadašnjeg srpstva je zajednička želja bila da nas uvedu u društvo naroda, kojima smo osjećali da pripadamo i verom i kulturom. U san koji se generacijama sanjao i po kome je Mokranjčev otac dao naziv svome hotelu u Negotinu, u Evropu. Takvo stremljenje nije podrazumevalo odricanje od sebe, svojih mitova i tradicije, već upravo zaštitu i očuvanje identiteta i pamćenja kroz forme koje su bile prepoznatljive narodima kulturne Evrope i novom duhu vremena. U muzici, To je značilo zapisivanje srpske maternje melodije, kako je govorio kasnije pesnik Momčilo Nastasijević, i tvorenje složenijih umetničkih oblika na njenoj osnovi. Kada je mladi 20-godišnji Kornilije Stanković napisao sredinom 19. veka dve liturgije, kao rezultat njegovog rada sa čuvenim organistom i profesorom harmonije Simonom Zehterom u Beču, one nisu opstale, budući da nisu bile utemeljene na narodnoj tradiciji crkvenog pojanja. Ali mu kasniji trud na zapisivanju kompletnog karlovačkog pojanja u savremenoj notaciji, te njegova harmonizacija u tri knjige pravoslavnog crkvenog pojanja u srpskog naroda, obezbeđuje neprocenjivo mesto u srpskoj muzičkoj istoriji. Danas ovde okupljeni znaju sve o našem Okrajncu i njegovom nastavljanju i unapređenju Kornelijevog dela. Kao njegov naslednik je bio prepoznat u Beogradu i sa tim ciljem je kao stipendista i poslat na školovanje u Minhen, a kasnije u Rim i Leipzig. Tamo gde je Kornelije prokrčio stazu, Mokranjac je napravio široki autoput, kojim je i dan danas najveći promet i pored razgranate mreže kasnih puteva brojnih kompozitora. Šta to čini Mokranjca toliko velikim i njegovo delo toliko živim i posle 105 godina od njegove smrti? Čime je zaslužio da se u njegovu čast već 54 godine održava festival u Negotinu, a da ovaj grad, kao ni jedan u Srbiji, biva u celini prožet muzikom i duhom ovog velikana? Pa i njegov učenik, prvi doktor muzikologije u Srba, Miloje Milojević, sa upitnošću razmatra Mokranjca kao kompozitora u punom značenju te reči, budući da se njegovo skoro celokupno delo isključivo bazira na majstorskoj obradi postojećih melodija i napeva i u svetovnoj i u duhovnoj muzici. Kroz Mokranjca i Stankovića narod pamti i proslavlja sopstveni duh, tradiciju, istoriju, talenat, suze i preobražaj. Svaka pesma od neznanog narodnog autora, filtrirana i brušena nebrojnim pevačima i pojcima, kroz Mokranjca je dobila svoj okvir i novo ruho u temperovanom sistemu i maestralnoj harmonizaciji. Mokranjac je svestan da se naša muzička tradicija često ne može rešiti durom i molom. Razmišlja o starim, odnosno grčkim tonskim rodovima, ali je rešen da svetu, odnosno Evropi, predstavi formiranu muzikalnu gramatiku po kojoj naš narod peva i svira. Sve u težnji utemeljenja srpske umetničke muzike, kao dostojnog predstavnika srpske kulture, ravnopravne u društvu ostalih evropskih naroda. I sam Milojević, tokom svog 30-godišnjeg bavljenja muzičkom kritikom, sve do kraja Drugog svjetskog rata, uporno je i strastveno verovao da budućnost srpske umetničke muzike mora ležati u nacionalnom stilu, odnosno u umetničkoj transpoziciji anonimne narodne umetnosti srpskog naroda. Do svoje smrti, Miloje Milojević je tvrdio da folklorna nijansa nije dovoljno iskorišćena u srpskoj muzici. Smatrao je da se Mokranjac nalazi na početku istorije nacionalnog stila, koji tek, po njegovim rečima, doziva genija koji će ga vinuti tamo gde su ga u drugim kulturama ovekovečili Ljadov, Grečanjinov, Debussy, Ravel, Grieg i drugi slavni svetski priznati kompozitori. Milojević je odbacivao folklorizam, ali je tvrdio da ni jedan veliki muzički umetnik nije bio anacionalan. Pri tome tragao je za onom tankom linijom koja je podrazumevala neophodno moderno umetničko tretiranje narodnog duha u svetlu savremenih kompozicionih izraza. Želja da se što pre emancipujemo i oslobodimo po osjećanju kreativnih duhova novog doba, suvišnog balasta oličenog u nacionalnom korenju i primitivnom zaveštanju, dovela je do nedovoljno razrađene i umetnički oblikovane pomenute maternje melodije. Prerano smo u muzičkom smislu sa narodnih pesama prešli na jezik savremenih svetskih kompozitorskih pravaca, koji su svoju avangardnost temeljili na duboko i široko zaokruženim i postupno transformisanim nacionalnim kulturama velikih zemalja, koje su tako zaštićene i unutrašnjim vezama mnogostruko povezane, mogle sebi da priušte svakojake, pa i one besplodne eksperimente i slepe koloseke, u kojima su se našle krajem prošlog veka. Ipak, uvek su bile u mogućnosti da sa ponosom prezentuju brojna dela koja ih nacionalno određuju. Kada god me je prilika navodila da posežem za orkestarskim delima kojima bih stranoj publici približio kulturu iz koje dolazim, izbor se svodio na samo par mogućih naslova. U velikom opusu vrednih dela naših modernih kompozitora nije bilo želje da se krene tragom Milojevićevog analitičkog pera, jer bi do skora čak i koketerija sa narodnim motivom u modernoj kompoziciji bila dočekivana sa potcjenjivačkim podsmehom muzičke elite. Poslata je poruka da je moderna umetnička muzika namenjena samo najvećim posvećenicima, iako je u nekim slučajevima gubila pravo da se uopšte nazove muzikom. Vrednosni sudovi avangardne elite najčešće su bili obrnuto proporcionalni broju publike na koncertu, a pokušaj da se klasična muzika popularizuje dočekivani su sa prezrenjem. Svedoci smo velikih promjena koje se dešavaju u svakom društvenom segmentu moderne civilizacije i čini se da su hiljadugodišnji postulati na kojima je čitav svet bio utemeljen uzdrmani iz korena. Uz sve blagodeti koje nam novo vreme donosi, uočavamo i sve usamljenijeg i distanciranijeg čoveka, koji je sve manje vezan za tradicionalne vrednosti koje su do skora bile svetinja. Međutim, kako se klatno neprestano pomera, upravo ovakva situacija provocira i nove umetničke odgovore. Za prošlogodišnji svečani koncert Evropske asocijacije kompozitora u Beogradu bila su kandidovana dela 50-ak autora iz zemalja Starog kontinenta. Kao član komisije za odabir dela, moram priznati da sam bio iznenađen činjenicom da su čak 7 ili 8 kompozicija bile u duhu tradicije i nacionalnog kolorita. To nikako ne znači da su to bile i najbolje kompozicije, ali je zaokret primetan. Nacionalni motivi, legende, povratak tonalnosti i klasičnom zvuku simfonijskog orkestra ponovo su inspiracija savremenim kompozitorima koji otvoreno žele da njihovu muziku sluša što veći broj publike, kao i da izvođači razumeju ono što sviraju. Ponovo se prepoznaje shvatanje o kompozitoru kao manje ili više uspešnom zapisivaču muzike koju čuje snagom talenta i duha izraslog iz narodne tradicije. Kulturama koje su iznedrile Baha, Beethovena, Mozarta, Verdija, Britna, Ravela ili Debussija, možda i nije neophodno da dalje ugrađuju sopstvenu narodnu tradiciju u umetničku muziku, jer je ona već postala opšta svetska muzička baština. Ipak, i tamo se često mogu čuti nove kompozicije, koje se vraćaju unazad i nalaze inspiraciju u zvucima specifičnim za određeno podneblje. Time se na globalnom planu prepoznaje potreba naroda, koji nisu dovoljno prepoznati i zaokruženi u delima umetničke muzike, da naknadno popune te praznine i povežu svoju tradiciju sa savremenom umetnošću. I takve primere vidimo od Skandinavije do Kine i Koreje. Pre samo 4 godine pripala mi je takođe izuzetna čast da otvorim jubilarne 50. Mokranjčeve dane, zaslužujući je pre svega kao predstavnik hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji su u Negotinu imali skoro onoliko učešća koliko je bilo i Mokranjčevih dana. Tu smo izveli integralni balet Ohridska legenda Stevana Hristića, koji smo i snimili po prvi put u Srbiji kao jedno od najvećih dela u našoj umetničkoj muzici inspirisano tradicijom. Izuzetno cenim nesputanost invencije naših kompozitora, koji se sve više odlučuju na značajnija dela za hor i orkestar, koja po pravilu izvodimo i podržavamo. Naši muzički stvaraoci zaslužuju izuzetan ugled u svetskim okvirima, bivajući izuzetno aktuelni u umetničkim traganjima novih izraza, koji su u čitavom svetu već nekoliko decenija upravljeni kao življavanju i novoj komunikativnosti umetničke muzike. Ipak, još su mi žive reči predstavnika holandskog radija, holandskog orkestra, koji je rekao da bi njihovim naporima ka promociji savremenih umetničkih muzičkih ostvarenja značajno mogli da pomognu i sami kompozitori, tako što ne bi pisali svakakva, pa recimo, dela. Upravo u Negotinu, koji je tvrđava prve ozbiljne umetničke transformacije narodnog duha u Mokrančevim kompozicijama, koji su i danas najviše na repertuaru svih srpskih horova, verujem da smo na pravom mestu iz koga može da potekne i revitalizacija ideje koje prožimaju ovu besedu. Uz sve ostale kompozitorske genije u našem narodu, inspirišimo i one koji će pronaći tu alhemijsku formulu i kreirati dela koja neće samo govoriti o ličnosti autora, već i uspostaviti vezu sa latentnim frekvencijama nacionalne tradicije, gradeći na njima savremeni muzički hram višeg reda. Neka se tradicija Mokrančevih dana u Negotinu, kao trajnog čuvara našeg identiteta, nastavi na mnoga ljeta.
Ovogodišnje Mokrančeve dane, koji su prošlog vikenda otvoreni u Negotinu, otvorio je Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja Republike Srbije.
Uvaženi domaćini, poštovani predsjedniče opštine, dragi prijatelji, dame i gospodo, gosti Negotina iz zemlje i inostranstva, velika je čast na ovom mestu, u ovom trenutku, biti u ovakvom društvu, ovakvom prilikom i ovim povodom. Negotin je, zahvaljujući velikoj ličnosti i velikom delu Stevana Stojanovića Mokranjca, ali ne samo zbog toga, ali i zbog toga, postao i ostao emblematično mesto srpske istorije i srpske kulture. I danas, kada su najlepši glasovi Srbije, regiona i sveta došli ovdje da se okupe oko te stožerne, jedne od stožernih ličnosti naše kulture, razloga za zadovoljstvo i za slavlje ima puno. 54. put se održava manifestacija u jednoj kulturnoj atmosferi, ako posmatramo srpsku kulturu kao kontinuitet od stotina i stotina godina, ta kultura je bila prekidana nizom različitih diskontinuiteta, uglavnom nametnutih tragičnim potezima istorije. I u svetlu tih činjenica i okolnosti svaka ona manifestacija, poglavito u oblasti kulture, koja slavi i obeležava više od 5 decenija, zaslužuje duboki naklon i veliko poštovanje. Delo Stevana Stojanovića Mokranjca jeste delo koje predstavlja važan deo lične karte kulture srpskog naroda. Posegnuje snagom svog talenta u duboke životodavne korene srpskog identiteta i srpske kulture, posegnuo je za srpskom etnomuzikološkom tradicijom i opet, zahvaljujući svom muzičkom talentu, ali velikom pregnuću i radu, iz te riznice izvukao brojne dragulje i prikazao ih čitavom svetu. Sjaj tih Mokrančevih dragulja sija danas i u Negotinu, i u Srbiji, i u regionu, i širom zemljine kugle. Kada je Stojanović krenuo onim stazama koje je trasirao Kornelije Stanković, on je znao, kao što su znali svi veliki umetnici i stvaraoci srpskog naroda, da je posezanje za osnovama svog kulturnog identiteta, preoblikovanog umetnički izraz, zapravo ono najbolje što dan umetnik snagom svog talenta i dara može da učini za pokolenja koja dolaze posle nas. Mokranjac je nepogrešivim talentom i osjećajem i za umetnost, i za muziku, i za lepo uspeo da stvori i ostavi za sebe nezaboravno delo. Danas, kada živimo u epohi takozvane globalizacije, koja pored svojih različitih aspekata, od kojih su neki dobri, ima i niz loših, a to je snažan talas akulturacije, snažni pokušaj banalizacije opšte kulture, snažni pokušaj, boga mi uspesi, u snižavanju opštih umetničkih i kulturoloških kriterijuma, onda su dela poput Mokrančevog i društvu koja neguje takve tradicije, oni stabilizirajući faktori koji društvo mogu da sačuvaju u datom istorijskom trenutku i da ga prenesu dalje. Ako je zadatak svake generacije koja posluje na nekoj sceni u datom istorijskom trenutku da sačuva kulturno nasljeđe koje su nam preci ostavili, da ga obogati za doprinose svog vremena i da ga tako sačuvanog i obogaćenog preda onim generacijama koje će doći posle nas, onda je ova manifestacija upravo jedan od najznačajnijih doprinosa takvom trudu i naporu. Ako bismo uz niz divnih reči koje su decenijama govorene i pisane u slavu Stevana Stojanovića Mokranjca mogli da dodamo još neku, onda je to da je njegov rad, upravo zahvaljujući snazi etnomuzikološkog naslođa obogaćenog njegovim ličnim talentom, zapravo stvorio jedan snažan, konstruktivni, zvučni deo ili zvučni mizansen i zvučni dekor jedne bogate i velike duhovne i kulturne istorije srpskog naroda. bez zvukova Mokranjčevih kompozicija i onih svetovnih i onih duhovnih, teško bi bilo u dovoljnoj meri prepoznati i razumeti srpsku kulturu i njen identitet. Ono što stoji kao zadatak pred ovom generacijom i pred drugim generacijama koje će nas naslediti jeste da shvate, prvo da shvate, a onda da izvedu to, što je takođe važan izazovan zadatak, da u mozaiku svetske kulture srpska kultura mora da bude sjajna, uobličena, formatirana, oivičena, duboka i prepoznatljiva. I samo takva ona će biti zaslužni deo svetskog mozaika. Ukoliko se pretopi ili pretapa i trpi prevelike uticaje drugih kultura, pogotovo banalnih aspekata drugih kultura, onda će ona izgubiti svoj karakter, svoj kvalitet, svoju unutrašnju dušu i na istorijskoj sceni će nestati. Naravno, kuća naše kulture, sagrađena na čvrstim i dugim temeljima, pored temelja, zidova i krova, mora da ima otvorene i prozore i vrata za najkvalitetnije utice onoga što nam pružaju, daju i čime nas inspirišu druge velike pa i male kulture, ako se o kulturama može govoriti na način da su velike ili male. Dakle, srpska kultura mora da bude propulzivna, prožimajuća, mora da daje i da prima utice, ali uvek oslanjajući se na svoj duhovni i kulturni identitet. Sa željom da se takve ideje afirmišu i prihvate u našem društvu i da se nastave dalje, proglašavam otvorenim 54. Mokranjčeve dane. Hvala na pažnju.
Susretanja. Susretanja. Eko. Vučić Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Prvo koncertno veče 54. Mokranjčevih dana bilo je u znaku natpevavanja horova. Ovaj program, uvek atraktivan za publiku, ove godine je u Negotin doveo horske pevače iz Amsterdama i Njujorka. Imali smo prilike da na sceni Doma kulture vidimo hor Korikos iz Njujorka, zatim hor Devana iz Amsterdama. Publici se predstavio i hor kulturno-umetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice, gradski mešoviti hor Vardar iz Skoplja, kamerni hor Lavirint iz Zaječara i gradski mešoviti hor Abrašević iz Valjeva. U interesantnoj konkurenciji horskih ansambala, različitih profila i različitih programskih usmerenja, pobedio je hor Korikos iz Njujorka, a evo šta je njihov dirigent Alek Galambos rekao za emisiju Susretanja.
Pevali ste interesantan program takmičarski, da li on posebno spreman ovde za Negotin, za Mokranjčeve dane, ili on deo vašeg standardnog repertoara?
Muzika koju smo izveli večeras, osim kompozicija Mokranjca, čine dela koja su stalno na našem repertoaru, jer mi stalno i istražujemo nova dela za horski ansambl. Mi smo osnivači kompozitorskog takmičenja u oblasti horske muzike i to je način na koji pratimo savremene stvaraoce. Upoznajemo kompozitore koji su pobedili i izvodimo pobednička dela. To nisu samo kompozitori iz Njujorka ili iz Amerike, već i stvaraoci širom sveta. Nekada su naši kontakti sa kompozitorima zasnovani na ličnim kontaktima, na preporukama drugih dirigenata i mi se radujemo da stalno upoznajemo nove stvaraoce i da sa njima nastavljamo da sarađujemo. To je muzika koju volimo i najčešće je i izvodimo.
Kakav je vaš odnos prema muzici Stevana Mokranjca i da li ste neka njegova dela pevali i ranije ili ste ih spremali specijalno za ovaj koncert?
I'm so sorry to admit that I had never heard of Mokranjac.
Veoma mi je žao što ću ovo reći, ali ja nikada nisam čuo za Mokranjca pre nego što nam je organizatorka našeg dolaska ovde u Negotin, Marita Topić, ukazala na njegovu muziku koju je trebalo da spremimo za ovo takmičenje. Tebe poem je prvo delo koje sam dirigentski pročitao i sada samo mogu da kažem da je prelepo. Ima snažnu formu i veoma nam se sviđa.
Da li ćete Negotina poneti još neke note, još neku muziku Stevana Mokranjca, njegova svetovna dela Rukoveć?
Nisam bio u prilici da vidim druga Mokranjčeva dela, ali bih voleo da ih proučim i voleo bih da imam njegove partiture.
Kakve utiske nosite ovde iz Negotina, publika, sala? Imali ste malo vremena, ali pretpostavljam da ste ovaj duh i Negotina i Srbije uspeli na neki način da ponesete u sebi.
First of all, we arrived here yesterday.
Juče smo došli, ovde u Negotinu su svi veoma ljubazni prema nama, goste nas, pravi su domaćini. Mnogo sam razgovarao sa svojim pevačima baš o tome kako ovde svi brinu za muziku, za tradiciju. Mnogi od nas su profesionalni pevači, ali ovo nije profesionalni ansambl, već se okupljamo da bismo pevali. Svi su oduševljeni što osjećaju da ovde ljudi brinu za muziku, neguju je, dolaze na koncerte. Nekada je teško vratiti se u Njujork, jer u odnosu na veličinu grada možete videti da je publike za ono što mi radimo veoma malo, a ovde nam se jednostavno čini da svi požrtvovano brinu za svoju muziku.
Thank you.
U okviru 54. Mokranjčevih dana imamo prilike da prisustvujemo i koncertu koji nosi naziv Zapletum raspletum. Ovaj koncert biće održan povodom 10 godina od smrti kompozitora Konstantina Babića. Ovo je projekat koji su osmislili upravo moji gosti koji su ovde sa nama u studiju Radio Beograda 1 u Negotinu, Dragana Popović i Ljubomir Popović. Dragana, Ljubomir, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo da slušalcima emisije Susretanja predstavimo ovaj program koji će sve nas setiti zapravo na kompozitora, mogu slobodno da kažem i profesora Konstantina Babića, koji je sam dugo godina bio deo festivala Mokranjčevi dani.
Tako je.
Ko je autor projekta? Kako ste došli na ovu ideju?
Dragana je po običaju malo se bavila istraživačkim radom i ona je došla do toga da je 10 godina tačno od smrti. I onda naše iznenađenje, niko se nije setio pre nas. I onda je ona došla na ideju da izvedemo kompletan njegov opus, bar ono što smo mi uspeli da nađemo od njegovih solo pesama.
Zapravo većina ljudi se iznenadila da je već toliko godina prošlo. Mislim, i ja sam iskreno.
Da. Yes. Sada njegove pesme su dosta izvođene, mi smo njih upoznali još na fakultetu, ali te neke, da kažemo, običajne pesme koje se pevaju, to je samo jedan deo opusa. Ove što se manje izvode, a ima ih u medaljonima ili ih uopšte nema u toj njegove čuvenoj zbirci medaljoni, nego smo morali malo da se potrudimo da obiđemo i udruženje kompozitora, naravno i biblioteku akademije. Danas nam je rekao Miroljub Aranđelović da je on ima neku zbirku njegovih dela, ali eto, nismo se setili toga, pa nadam se da smo sve obuhvatili, ako i nismo, za neki sledeći koncert sigurno ćemo baciti još neku pesmu.
To znači da ćemo, pored onih čuvenih hitova, da kažem, solo pesama Konstantina Babića, čuti neke koje nisu tako često na koncertnim podijelima.
Tako je, tu su neke kompozicije, među kojima bih istakla dve kompozicije koje su se našle na takmičenju kompozitorskom u Novom Bečeju. Ljuba će izvesti baš te dve kompozicije, od kojih je jedna pobedila 96. godine, ako se ne varam, to Subota mog detinjstva, mada to jeste hit pesma, nije ni čudo.
Da.
Ali hoću da kažem i da je značaj tog kompozitorskog konkursa vrlo velik. Eto, na kraju krajeva i dan danas se izvode te pesme.
Sada se rezultate tog konkursa mogu polako već sabirati, jer i veliki naši kompozitori i manje poznati kompozitori su jako puno lepih dela ostavili tamo. Tako da je to za nas izvođače jedno bogato izvorište i za neke buduće projekte. Konstantin je napisao dve pesme za taj konkurs. Jedna je ta Subota koja se češće izvode, a druga je Zapis, za koju uopšte nikad nismo čuli da neko izvodi. I ja sam uzeo da radim to delo, kada sam uzeo, možda sam ishvatio zbog čega je tako, jer njegove pesme u suštini su sve na prvi pogled teške. Sve delo je teško za čitanje, što je donekle i normalno, ali uopšte nisu teške.
Realno, delo je, samo delo
je. Delo je, teške su za čitavanje, međutim ono uopšte, ono je možda malo i vokalno zahtevnije, pošto je pisano u bas ključu, ali dosta visoko je pisano. Tako da ja sam imao ideju da je prvo transponujem, pa sam na kraju ipak ostavio originalu. Možda ću za neki budući koncert možda ipak transponovati, jer ide dosta i duboko, mada meni to nije problem, ali ipak nije moj fakt, tako da ću možda za neki sledeći koncert ipak transponovati. Ja sam ostavio originalu i vidio sam da je to vrlo zahtevno, ono veliki dijapazon vokalni traži, ali uopšte nije toliko teško, a pritom je izuzetno jako delo. I sad ja nisam se toliko bavio istraživanjem, mislim da je to možda i poslednja vokalna dela koja je napisao taj zapis. To je pisao negde 2008. ako se ne varam, a eto umre 2009. Tako da možda je to i ona je, eto, da li slučajno ili ne, ali je najozbiljnija iz celog njegovog opusa.
Ono što je interesantno na tom kompozitorskom konkursu, imamo prilike, slušamo često eksperimente. Sad slušali smo juče uvodnu reč maestra Bojana Suđića koji je pričao o tome kako tradicije treba da se čuva, u tom smislu da modernizacija, ali ne po svaku cenu. Kod Koste Babića je interesantno da on zaista sačuvao to nešto naše, a pritom se bavio dosta tekstovima i smatrao je da treba taj tekst da bude nešto što podstiče ne samo publiku, nego pre svega izvođača, a da izvođač na taj način kako to izvede, onda podstakne publiku da razume na određeni način. Inače su pesme vrlo interesantne zato što mogu da se pevaju na zaista više različitih načina.
pune su duha, kao što je i on bio pun duha, svi ga tako se sećamo i poznajemo. Njegove pesme komuniciraju vrlo aktivno, one su žive. I zato što je on vrlo pažljivo i pametno birao tekstove. To je on i napisao u uvodnom delu u medaljonima, da mu je tekst izuzetno važan. I to se stvarno vidi. I onda i za nas izvođače je to mnogo značajno. I mnogo budi različite slike u nama. Ja sećam, ja nisam pevao, recimo, ranije nikad nijem njegovu pesmu, ali sam radio sa svojim đacima. I onda radeći sa đacima, ja sam proživljavao te pesme na neki svoj način i ja sam vidio slike svega toga što tamo to upisuje.
Zato što je dobro spoj u stvari muzike i tog teksta. Yes. Njegovo značaj je u tome što je taj tekst koji je već sam po sebi slikovit, muzikom protkao tako da zaista može da se osjeti, ja čak osjećam miris dok slušam neke pesme, naročito recimo Subote mog detinjstva, gde spominje taj hleb kiseljak koji se pravi za nedelju dana, ja osjetim miris tog hleba.
U kojoj meri je ovaj repertoar koji će videti publika u Negotinu deo nekog vašeg standardnog repertoara ili ste ga spremili specijalno ovde za Mokranjčeve dane? Da li će i posle on ostati deo vašeg repertoara, odnosno da li su već planirali neki koncerti da ćete izvesti deo?
Generalno solo pesme jesu deo našeg redovnog repertoara, puno smo se bavili time. I što zajedno, što i ovako zasebno, učestujući i na ovim obzorima na Tisi redovno, što na takmičarskom delu, što na otvaranjima i ranije kao studenti, ali smo puno, ja sam i snimio neke solo pesme sa Kraljevskim gudačima i tako dalje. Tako da solo pesme jeste sastavni deo našeg repertoara i uvek će i biti. Naravno, mahom je to sad srpska solo pesma, što je donekli normalno, ako mi ne promovišemo ko će. I tako da ovo je bilo namenski zbog, pre svega zbog Kosta, znači zbog njegove desetogodišnjice, njegove smrti, ali mi smo ponudili to naravno i Bečaju, vidjet ćemo, čekamo još odgovor, ali ponudili smo i Matici Srpskoj u Novom Sadu, to je dogovoreno, samo nismo još termin precizirali, to će biti sledeće godine. I tako nudit ćemo i dalje festivalima, a najgodi nam je bio prva tačka, zato što je i najranije, ali zato što je stvarno on bio ovde na neki način marka, da tako kažem.
Jeste, dugi niz godina, ovde smo imali prilike da se družimo i sa profesorom Konstantinom Babićem.
Neko kaže, ja nisam siguran da je on jedan od osnivača čak Mokranjčevih dana, to sad ne mogu da tvrdim, ali znam da je svakako bio redovan gost i da je puno i horske muzike on i pisao.
Da, što se mene tiče, ja sam se sa solo pesmama Konstantina Babića susrela tokom svog školovanja, tako da neke pesme sam još od ranije i zavolela i nekako mi prijaju glasovno, samo do sad nisam imala prilike da se bavim isključivo tim pesmama pa da to bude celovečerni koncert. I ovom prilikom smo se pozabavili da pronađemo dovoljno programa da to zaista bude jedan omaž njemu, jer stvarno je to zaslužio.
Gledamo vas, da kažemo, u nekim drugim ulogama tokom sezone. Kada se pomene ime Dragane Popović, nekako nam je fokus stavljen na barok. Kada pogledamo šta to radi Ljubomir Popović, opera, nešto što je fokus istraživanja i rada. A evo sada solo pesme. Da li je sam taj rad na solo pesmama i možemo da kažemo jedan specifičan rad na samima sebi? Kažu da su solo pesme na neki način higijena za jednog operskog pevača i da je mnogo teže stati i otpevati jednu solo pesmu pred auditorijumom nego obući kostim i pevati na sceni u operi ili uopšte nekim prostorima sa više izvođača.
Meni lično je uvek teže stati na podijum koncertom, šta god da pevam, nego na sceni. Sceni mi je to lakše kad se stavi kostim, kad se uđe potpuno u taj lik, meni to pomaže i meni je to onda super. Ali kad ovako stanem na podijum, nikad mi nisu jedne. Sad što tiče same solo pesme, znamo da su donekle tvorci Nemci i njihov lid. Pesme su drugačije potpuno forma. One su vrlo jednostavnog oblika, ali su one dosta, kako bih te to rekao, intro. Znači više su nekog zatvornog tipa i filozofskog tipa. Znači one jesu za higijenu glasa, apsolutno, ali su i za mentalnu higijenu. Dakle, one navode na razmišljanje i meni lično su solo pesme izuzetno inspirativne. Znači ovaj rad na ovom kompletnom ovom opusu otvara neke nove vidike, odmah nam daje nove ideje za neke buduće projekte. Znači, ja ne mislim da ćemo po slogu odustati od solo pesme, daleko od toga, naprotiv, mislim da ćemo se baviti, već imamo neke druge ideje za neke sledeće projekte.
A opet ja sa druge strane mogu da kažem iz mog ugla.
Naravno.
Barokna muzika je ipak malo intimnija, tako da ja ne vidim veliku razliku između rada na solo pesmama i na baroknoj muzici, s tim što naravno barokna muzika nije samo operska muzika. Tako da zaista vidim puno paralela. Barokna muzika je puna tih filozofskih misli koje imaju tu neku dubinu, pa zaista mora pevač da se bavi interpretacijom, odnosno dubinom tih reči koje izgovara. Tako da u tom smislu ne vidim neku razliku, mada je Ljubo u pravu, kada se obuče kostim i kada su tu neki partneri, nekako se malo lakše dolazi do neke interpretacije. Ali opet s druge strane, i drugi ljudi utiču na tu interpretaciju. Ovde je izvođač sam, to mu daje i neku slobodu, ali s druge strane odgovornost, jer sam sa sobom mora da to potpuno onako
sceni,
sigurno... Ovaj...
Na pozorišnoj sceni svi rade za tebe, svi rade za tu jednu ideju. A ovde si sam sa sobom i sa pijanistom i to sve to moraš nekako sam da stvoriš, celu tu atmosferu.
Ono što je bilo veoma interesantno, desilo se na svečanom otvaranju kada smo vas slušali kao solistu u Šestoj rukoveci Stevana Stojanovića Mokranjca, i da koristim terminologiju opere, operske scene, na otvorenoj sceni ste zapravo dobili aplauz posle te prve pesme Rukoveti. Kako ste se osjećali u tom trenutku? Svi su bili zatečeni, ali mi je bilo veoma interesantno da je čak i muzička javnost, nije to bilo neobično, prosto svi su bili oduševljeni, svi su rekli da što da ne, publika izrazila svoje emocije. Kako ste se vi osjećali?
Pa moram da kažem, ja sam se snašao, ušao sam u kostim. Fiktivno sam ušao u kostim, pa meni je to je ta prva pesma iz Šeste rukovete izvođena toliko puta, ali ona je, kao što je rekao i dirigent Miloj Nikolić na probi, ona je vrlo dramatična i to je potpuno jasno iz teksta i ja sam jednostavno htio da prenesem situaciju, ja sam momentalno oslikao situaciju razgovora koji se vodi preko knjige, jeli, koju šalje Mula Paša, ali ja sam to doživio kao da u stvari to neki direktan razgovor bio. Prosto sam tako rešio da oslikam, da budem tri lika u jedan, znači narator, Mula Paša i Ajduk Veljko, i jednostavno opustio sam se i pustio sam da scena radi za mene. Vidio sam da je publika to jako lepo prihvatila, nisam iskreno očekivao aplauz, ne znam da nisam to čuo da posle prve pesme bilo koje rukoveti neko aplaudira, ali znači očigledno da se publici to dopalo. Naravno, što kažete, i muzička javnost nije uopšte negodovala, jer Ja sam za to da scena je scena, ali tekst mora da se izgovori. Naravno, ne sme da se banalizuje ništa, zato je to umetnička muzika i to je jedina razlika. Nema trivialnosti, mora da ima neku suštinu i neki cilj u svemu tome.
A drugim rečima, ta dramatičnost koja se pravi kada se rade solo pesmi ili evo taj nastup njega kao soliste uz hor, isto kao i u operi. Ljudi na to reaguju i to je prirodno, to uopšte nije čudno. Zato jeste bio taj aplauz i ta reakcija.
Iznenadili smo se aplauzom, ali je zaista bio toliko sponta da nam je bio u potpunosti logičan. Šta za vas dvoje koji imate već i lepe karijere znači dolazak ovde na Mokranjčeve dane u grad Stevana Mokranjca?
Za mene mnogo toga. Ja sam već pomalo i emotivno vezan za Negotin. Moj prvi nastup je upravo peveći u horu Josip Marinković dane 96. godine i to mi je jedan od najlepših putovanja ikada bio i dan danas pamtim puno detalja iz tog perioda. Posle toga sam dolazio sa raznim horovima kao solista, a eto prošle godine sam isto bio na otvaranju ove godine prvi put ovaj koncert. Dakle, po meni, baš sam razgovarao s Draganom ovih dana o tome, po meni je Negotin postala neka vrsta meke za nas muzičare u Srbiji i to je jako lepo i dobro da imamo tako jedno mesto. Kad vidimo ovde ko dolazi, sve koji umetnički svet uopšte se ovde okuplja redovno i kad vidimo koliko svi uživaju u tome, nama ne može da bude drugačije nego lepo. Znači, ja sad jedva čekam ovaj koncert i pomalo i žalim što ovde idemo u kući, jer prva atmosfera je prelepa. Imamo sreće da nam je i vreme izuzetno lepo, mada obično i bude lepo u ovom periodu godine. Sve nekako ide na to da ćemo imati lep koncert, da ćemo uživati. Ja volim Negotin, volim Mokranjčeve dane, oni su deo mog muzičkog odrastanja i uvijek će tako i biti.
Pa što se meni tiče, ja sam prvi put u Negotinu, ali imam utisak kao da sam ovde već ko zna koji put i mislim da Ljubo uopšte nije lepo sada objasnio šta on misli o Negotinu, zato što je on toliko emotivan da imam utisak kao da sam ja bila sa njim svih tih prethodnih puta kada je dolazio. I taj čuveni nastup o kom vam priča, ja imam utisak, evo ježim si sad, zato što znam tu priču da su posle nekog nastupa, ne znam sad tačno ni šta su pevali, da su se svi ježili i plakali posle tog nastupa.
Da.
Ali zaista mislim da nije, prosto on se trudi da bude miran kada razgovara ovako o tome i onda ne prenosi tu neku emociju koju sam ja osetila i imam stvarno utisak kao da sam bila sa njim ovde.
Da, jeste, da je šeste godine kad smo bili sa horom, mi smo svi plakali posle koncerta. Toliko je bilo emotivno, bila puna sala, sećam se, ljudi nisu aplaudirali, nego su lupali nogama u pod. Toliko je bilo, ja sam bio samo član tada hora, i toliko je bilo emotivno sve i puno toga emotivnog naboja da smo mi posle svi plakali.
Sigurno sam da delite mišljenje sa mnom da Negotin ima sjajnu publiku koja reaguje jako dobro, poznaje muziku i koja zapravo i voli na neki način da čuje one koji su ostavili trag ovde u Negotinu na Mokranjčevim danima, kao što je to svakako kompozitor Konstantin Babić. Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanje. Družimo se ovde u Negotinu, slušamo koncerte i uživamo naravno na koncertu koji ćete nam vi prirediti u Domu kulture.
Hvala puno na pozivu. I drugi put.
A mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Podsjetit ćemo, nedelju 15. septembar obeležio je program Niti tradicije koji je održan u Mokranju, mestu odakle potiče porodica Stevana Stojanovića Mokranjca. Imali smo prilike da u crkvi u Mokranju slušamo kamerni mešoviti hor muzičke škole Mokranjac. Deo njihovog nastupa slušat ćemo i u jednoj od narednih emisija Susretanja. A upravo danas u okviru festivala publika imala prilike da prisustvuje promociji knjiga muzikologa Gordane Krajačić. Takođe na Gradskom trgu održan je koncert pod nazivom Klasika u 11, gde su se i predstavili učenici muzičke škole Mokranjac, odnosno njihov kamerni hor. U 18 časova u Mokranjčevoj rodnoj kući biće otvorena izložba Momčilost Mokranjac, hemičar, profesor, toksikolog, povodom 120 godina od rođenja velikana u farmaciji. Organizator ovog festivala jeste Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Muzej Krajine i Dom kulture Stevan Mokranjac. Danas je počeo i dirigentski seminar od tradicionalnog ka inovativnom, koji vode dr. Miloj Nikolić, dirigent, i dr. Tamara Adamov-Petijević, dirigent, a veliko interesovanje vlada i večera za koncert Jovana Maljokovića i njegovog Balkan Salsa benda. I mi se zapravo uz muziku upravo Jovana Maljokovića i Balkan Salsa benda, poštovani slušalci, i opraštamo danas od vas. Pozdrav iz Negotina, pratimo festivali narednih dana, tako da nas kroz emisiju Susretanja slušate i narednih dana. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.